Já, var kvenfólki nokkuð að yrkja?
Jó, ekki það að ég, ég býst að það voru hagertar konur en ekki þekkti ég nú eiginlega, vissi ég nú mikið það. Það voru náttúrulega íslensk kvenskáld, ég bara erði ekki kunnugur.
Nei, ég hugsa hvort ég kannast við Jakob Ann Johnson og allt það. En ég var að hugsa hvort það hefði verið þarna í sveitinni svona
tækifærisvísur.
Já, sem hvern fólk hefði og allt.
Nei, það var nú aft, það var maður í Árnesbyggðinni sem hétt Hjörtur Guðmann sem að var nú víst eitthvað daldið hagorður en margir sögðu að það myndi hafa verið móður hans sem að hjálpaði að það hafði eitthvað við það að gera. Ég man nú eiginlega ekkert eftir þeim kveðskap nema ég man eftir einu sinni eftir fylkiskosningarnar 1922 það var maður kosinn í Gimlikjördæmi sem hét Roy Askey og eftir kosningarnar þá kom Hjörtur heitinn með svolítinn kosningabrag og sumir voru nú að segja að Guðrún heitin móður hans hefði nú kannski eitthvað átt við það og bragurinn var þetta var nú bara eitthvað þrjú vers það var svona að góðir og jaski við gáðum þér kross þú gefur oss peninga í staðinn og versjum landar þú líður með oss í lífi þá bættur er skaðinn Við unnum af krafti þú kæmist á þing með klókindum landana veitum. Við keyrðum nætur á körum í kring og kosningavegin þér greitum. Við metum af hjarta þín margbreyttu störf og munum þér fylgja til valda og jafnmel til fjandans ef þess gerist þörf ef þurfur þá krossum að halda. En ég man bara getur að það væri konur í Nýslandi sem að það heyrðist ósköp lítið það. Nei, ég bara man ekki getur því. Það voru fjaskalega greindar konur margar í Nýslandi. En ekki man ég eftir einlega neinum skáldskap eftir það. Nei.